Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου και ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι κοντά μας. Έχει την τεχνική εποπτεία της εκπομπής, το σύνολό της. Καλό μήνα να έχουμε. Θα είμαστε συντροφιά έως τις 11 και ακούσαμε το Crime of Passion του Mike Oldfield. Έτσι ξεκινούμε με αυτήν την εισαγωγή. Για να μπούμε στο κλίμα της πρώτης μας συνάντησης, με βλέπετε λίγο έτσι βιαστική, γιατί θα έχω τη χαρά να συνομιλήσω με 4 εκλεκτές και εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του θέατρου και θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε νέα από τις θεατρικές σκηνές και από παραστάσεις που ήδη έχουν μία πορεία και πολύ πετυχημένη και επαναλαμβάνονται, αλλά και νέες παραστάσεις. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε χωρίς χρονοτριβή και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη μου καλεσμένη και πρόκειται για τη σκηνοθέτη, την κυρία Αγνή Χιώτη, με αφορμή τη θεατρική παράσταση «Ομολογία» της 4ης Ιανουαρίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία που συνυπογράφει με τον αδερφό της Χάρη Χιώτη. Τι μπορεί να οδηγήσει αλήθεια μια γυναίκα στο έγκλημα? Ένα ακροατήριο με την ετοιμιγορία στα χέρια του στο θέατρο Μικρό Γκλόρια. Ανυπομονούμε πάρα πολύ να ακούσουμε όλα αυτά που θέλουμε να μάθουμε για αυτό το δικαστικό δράμα. Καλησπέρα κυρία Χιώτη, γεια σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Πολύ καλά είμαστε, θέλω να σας υποδεχτώ έτσι με χαρά γιατί από ό,τι μαθαίνω η παράσταση πήγε πάρα πολύ καλά. Έτσι, είναι μια παράσταση που έχει παρουσιαστεί ήδη.
Η αλήθεια είναι ότι η παράσταση παίζει 3 εβδομάδες,
ναι,
και μέχρι στιγμής έχει πάει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλή προπόληση, δηλαδή για τις επόμενες εβδομάδες είναι ελάχιστες οι διαθέσιμες θέσεις.
Μπράβο.
Και χαιρόμαστε πολύ γιατί έχουμε ακούσει και ωραία και επικοδομητικά σχόλια. Και επίσης χαιρόμαστε πολύ γιατί επειδή στο τέλος αυτή η παράσταση έχει το να αποφασίζει το κοινό την έκβαση της υπόθεσης, αντιλαμβανόμαστε και πάρα πολλά για τα πράγματα και για τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και όλα αυτά που είναι πολύ ενδιαφέροντα.
Και ενδεχομένως αυτό απαντάει και στην ερώτηση που ετοιμαζόμουν να σας κάνω για να αρχίσουμε λίγο αντίστροφα και να πούμε μετά για το κείμενο και την παράσταση και τους συντελεστές και το πώς το σκεφτήκατε σκηνοθετικά. Ενδεχομένως αυτό που μας είπατε μόλις τώρα είναι ίσως και το μυστικό της επιτυχίας αυτής της παράστασης, γιατί γενικά και εσείς το γνωρίζετε ότι στο θέατρο είναι πολύ δύσκολο να μαντέψουμε ή να σκεφτούμε εκ των προτέρων αν θα έχει επιτυχία κάτι ή όχι. Η επιτυχία είναι πάρα πολύ ρευστή, έτσι δεν είναι? Και από τι καθορίζεται αυτό, είναι ένα ζητούμενο.
Είναι πολύ ρευστή γιατί είναι σαν ζωντανός οργανισμός. Δηλαδή κάθε φορά αναλόγως με τους ανθρώπους που είναι στο κοινό, και δεν είναι ποτέ μια παράσταση ίδια με την άλλη. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν ξέρεις ποτέ ούτε πώς θα πάει, συν ότι θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν τη στιγμή τους και μπορεί ακριβώς η ίδια μαγιά, η ίδια παράσταση με τους ίδιους τηλεστές στον ίδιο χώρο κάποια άλλη στιγμή να έχει τελείως διαφορετική έκφραση.
Βέβαια.
Νομίζω ότι έχει να κάνει πολύ και με την εποχή μας, γιατί το θέμα είναι και εμπνευσμένο από γεγονότα που, που έχουν συμβεί. Οπότε νομίζω ότι αυτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο.
Ναι, και μία γυναίκα κάθεται στο εδόλιο, ενώ συνήθως έχουμε συνηθίσει να κάθονται άντρες στο εδόλιο για τη δολοφονία της συζύγου. Εδώ έχουμε μία ανατροπή, η οποία όμως μπορεί σε πρώτη ματιά να είναι ανατροπή, αλλά από κάτω να υποβόσκουν πολλά θέματα. Εγώ θέλω τώρα να σας δώσω το λόγο χωρίς διακοπή, να μας συστήσετε το έργο και να σας ρωτήσω επίσης και πώς το εμπνευστήκατε σε σχέση με το κείμενο. Γιατί η σκηνοθεσία είναι σαφής, αλλά επειδή βλέπω ότι συνυπογράφεται και το κείμενο, το συγγραφικό, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Τέλεια. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω από το ότι μαζί με τον αδερφό μου έτσι κι αλλιώς συχνά γράφουμε, συγγράφουμε μαζί πράγματα. Οπότε δεν ήταν κάτι που το κάναμε πρώτη φορά. Μας απασχολούσε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια όλο αυτό το θέμα με τις γυναικοκτονίες, με τη βία. Και ταυτόχρονα μας απασχολούσε και πάρα πολύ με το με ποιο τρόπο δίνεται η δικαιοσύνη και το τι ποια αξιοκρατία υπάρχει σε σχέση με αυτό. Διάβασα λοιπόν εγώ ένα βιβλίο κάποια στιγμή «Κινητές των Τέντερμπιλ» του Τόμας Χάρντι.
Πώς το είπατε, γιατί κάτι δεν ακούσαμε σωστά.
Λέγεται «Οι τες των Τέντερμπιλ».
Ωραία.
Είναι του Τόμας Χάρντι.
Ωραία.
Είναι δύσκολος ο τίτλος.
Ναι.
Όταν τον λέω, μου ζητάνε να το ξαναπώ, είναι δύσκολος ο τίτλος.
Ναι. Παρόλο ότι ο Τόμας Χάρντι, εντάξει, είναι γνωστός, αν ψάξουν να θα το εντοπίσουν και καλύτερα,
είναι,
αν ξεχάσουν κάτι. Ωραία.
Οπότε διάβασα αυτό το βιβλίο, το οποίο είχε να κάνει με μια γυναίκα η οποία σκότωσε τον σύντροφό της, όχι τον άντρα της.
Ναι.
Για άλλους όμως λόγους, για ταξικούς λόγους, από ότι είναι εντελώς διαφορετικοί λόγοι σε σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς στο δικό μας έργο.
Ναι. Αλλά το εμπνευστήκατε από εκεί.
Εμπνευστήκαμε και την ιστορία, αλλά και κάποια πράγματα, βασικά στοιχεία του χαρακτήρα της και του πώς μεγάλωσε και πώς την βλέπει η κοινωνία.
Ναι.
Συνειδητοποίησαμε ότι δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφορά, για να είμαι ειλικρινής, στις εποχές, στη σχέση με το ποια είναι η θέση της γυναίκας.
Πότε είπαμε ότι αυτή τοποθετείται του Τόμας Χάρντι η ιστορία?
Το 1930.
Ναι.
Οπότε έχει μεγάλη διαφορά.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι δεν έχει διαφορά σε σχέση με τη θέση της γυναίκας και με όλη αυτή τη διαδικασία και τη συνθήκη.
Ναι, είναι η εποχή των γονιών μας ουσιαστικά.
Ναι, ακριβώς. Οπότε ήμασταν σε αυτή τη σκέψη και μετά, επειδή βλέπαμε γύρω μας πάρα πολλές γυναικοκτονίες, πάρα πολλά πράγματα, υπήρξαν κάποιες ιστορίες που μας τάραξαν και μέσα σε αυτές λέμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε αυτό. Θέλαμε πάντα να γράψουμε κάτι δικαστικό.
Ναι.
Μας άρεσε πάρα πολύ. Δεν το πολυτολμούσαμε, γιατί το θεωρούσαμε πολύ δύσκολο. Γιατί έπρεπε να κάτσεις να βρεις και τους κανόνες, τους νόμους, τις διαδικασίες, να είναι συγκεκριμένος ο τρόπος του λόγου ή της εκφοράς και όλα αυτά. Οπότε είχε και αυτή τη δυσκολία. Αλλά αφού βρήκαμε την ιστορία μας, μετά μας βγήκε πολύ εύκολα.
Κύλησε εύκολα.
Ναι. Κατά τη διάρκεια της παράστασης μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα για την κατηγορουμένη. Μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή της. Και έχουμε και επίσης κοινής το παιδί, το οποίο είναι 11 χρονών και είναι ο γιος της, όπου μαθαίνουμε και από εκεί μία όψη του νομίσματος του τι συνέβαινε στο σπίτι,
ναι,
του.
Ως θύμα μάρτυρας, παθητικός.
Όχι μάρτυρας πιο πολύ.
Θύμα παθητικό,
πιο πολύ
προφανώς.
Μας λέει τι έγινε.
Ναι.
Να θετικά δεν τον έχουμε βάλει μέσα στο δικαστήριο, γιατί αυτό απογορεύεται. Τον βλέπουμε σαν να δίνει κατάθεση στην κοινωνική λειτουργό, που μάλιστα τη φωνή την έχουμε δανειστεί από την Μυρδά την Αλικάκη, η οποία δίνει τη φωνή σε αυτό το ρόλο. Και βλέπουμε το παιδί να λέει πώς ήταν τα πράγματα στο σπίτι και πώς μεγάλωνε μέσα σε αυτό το σπίτι, και μόνο από αυτό καταλαβαίνει τα πάντα.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Είναι μια στιγμή, δηλαδή, του έργου που κάπως ταυτιζόμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα και αν δεν έχουμε ζήσει παρόμοια πράγματα.
Ναι.
Γιατί βλέπουμε ότι σαν παιδιά όλοι έχουμε αισθανθεί και βιώσει κάποια πράγματα σχεδόν καθολικά. Είναι πολύ έτσι συγκινητικόταν στο τέλος το βλέπουμε αυτό.
Ωραία.
Οπότε βλέπουμε τη δίκη και στο τέλος καλείται το κοινό με όλα όσα έχει ακούσει από τη θέση των ενόρκων, γιατί έτσι όπως είναι και στημένο το μικρό Gloria, πλέον έχει ανοίξει και η τρίτη πλευρά, γιατί ήταν σε δύο πλευρές, τώρα έχει τρεις θέσεις που είναι θεατές. Οπότε είναι οι ένορκοι και από τη θέση των ενόρκων αποφασίζουν αν είναι αθώα ή ένοχοι. Υπάρχει διαφορετικό τέλος, αντίστοιχο κάθε φορά με την απόφαση του κοινού.
Του κοινού, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να σας ρωτήσω για τους συντελεστές, να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης, να ακούσουμε τα ονόματα των ηθοποιών σας.
Βεβαίως. Όπως είπαμε, το κείμενο και την ενδοσία την έχουμε συγγράψει μαζί με τον αδερφό μου, τον Χάρη Τεχιώτη. Είναι στα σκηνικά ο Γιώργος Εξαρχόπουλος. Στο σχεδιασμό των φωτισμών πάλι τους έχει κάνει ο αδερφός μου. Κίνηση έχει κάνει η Σιδεράκη. Μουσική επιμέλεια είναι η Αναστασία Ιμανιάτη. Και επί σκηνής βρίσκονται ο Γιάννης Οβυρίνης, η Ανθούλα Ευκαρπίδου, η Αριστεία η Μαρμάρου, η Ευγενία Παναγοπούλου, ο Κώστας ο Σπανός, η Καλή η Δαύρη, ο Ισάκ, ο Τρυποδιανός και ο Στρατής ο Ζαχαρής, που είναι τα μικρά τα παιδάκια που παίζουν να αλλάξουν ένα στη Δευτέρα, όλο στην Τρίτη λόγω σχολείου. Και ταυτόχρονα ακούμε και τις φωνές, όπως σας είπα και πριν, τις μικρές Αλικάκη και του Γιώργου του Χανιώτου.
Πολύ ωραία.
Χανιώτη.
Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, έτσι, γιατί όλο αυτό είναι πολύ, πολύ έγκυρο και πολύ επίκαιρο όλο αυτό το θέμα με το οποίο διαπραγματεύεστε. Και πιστεύω ότι πραγματικά τα δικαστικά δράματα, από ό,τι έχω παρακολουθήσει και άλλες παραστάσεις, έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό. Γιατί συμμετέχει και αυτό, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει μια διάδραση και η διάδραση στο θέατρο πάντα έχει πολύ ενδιαφέρον, ε?
Έχει, πάντα. Όταν κάνεις το κοινό μέτοχο, έχει άλλη μαγεία.
Ωραία. Αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Αν ξεχάσαμε κάτι, να το πούμε τώρα.
Δεν έχουμε ξεχάσει κάτι. Οι παραστάσεις είναι κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Απλά Δευτέρα παίζουμε στις 7 και Τρίτη στις 9.
Ωραία.
Και είμαστε στο μικρό Gloria, στην Ιπποκράτους. Με μεγάλη χαρά να έρθετε και εσείς. Σας περιμένουμε όποτε θέλετε.
Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έρθω. Θα έρθω την παράσταση των 7. Προτιμώ τις απογευματινές.
Να σας πω πολύ κόσμο.
Ας πούμε. Είναι ωραίο αυτό.
Δοκιμαστικά.
Είναι το λονδρέζικο σύστημα, ξέρετε.
Ναι, το ξέρω. Μα επίτηδες το κάναμε. Δηλαδή είπαμε πάμε να το δοκιμάσουμε μέχρι το Δεκέμβρη, να δούμε πώς πάει αυτή η ώρα. Και εν τέλει πάρα πολλοί κόσμοι την προτιμάει.
Ναι, βέβαια.
Ωραίο, γιατί μετά πίνεις και ένα ποτό και γυρίζεις.
Ακριβώς. Και είσαι ξεκούραστος. Δεν είναι με 11-12, ας πούμε. Ναι, όχι, ναι, και ναι. Αυτό παίζει, αλλά ξέρετε, καμιά φορά οι αποστάσεις, η Αθήνα είναι μια μεγάλη πόλη. Είναι λίγο δύσκολη η διαδικασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και θα τα πούμε από κοντά πλέον.
Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Χαρήκα πολύ. Να πούμε ότι είναι και χορηγός επικοινωνίας της παράστασης.
Βεβαίως. Είναι χορηγός επικοινωνίας. Μεγάλη μας χαρά ήταν αυτή όταν το μάθαμε. Οπότε ευχαριστούμε διπλά και σας ευχαριστούμε και για την εκπομπή και για τα πάντα.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours, such a beautiful day. I dream of the places I've been. We sail with the stream flowing by, and then when I kiss you and held you so near, tell me why you're so shy.
Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Flowers for a couple of hours on a beautiful
think of the places I've been with you. How we sat in the stream flowing by. And then when I kissed you and held you so near, tell me why, you're so shy.
Sing with you amid the flowers for a couple of hours, singing all of the day.
Είκοσι χρόνια θέατρο Σκάλα, με σπουδές στην Κεντρική Βασιλική Σχολή Λόγου και Δράματος της Αγγλίας και στο ΤΕΗ βέβαια έργο θεραπείας Αθηνών, σε αξιόλογα στούντιο θεάτρων και καλών τεχνών, ιδρύθηκε το 2004 το θέατρο Σκάλα, παντρεύοντας το κουκλοθέατρο με το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας και έχει συμμετάσχει με τις παραστάσεις του σε θέατρα, παγκόσμια φεστιβάλ και διεθνείς θεσμούς στην Αγγλία, την Αυστρία και την Τσεχία. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την ψυχή, μία από τις ψυχές, αλλά ουσιαστικά είναι και η βασικότερη, την ηθοποιό και σκηνοθέτη, την κυρία Κυριακή Δοξαρά, και θα συνομιλήσουμε μαζί της για την παράσταση «Το Ξωτικό της Βροντής», ένα ονειρικό, μουσικό, κούκλο, θεατρικό παραμύθι από την Κίνα, που ήδη παίχτηκε με μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε για δύο μόνο παραστάσεις για το ευρύ κοινό, όσοι προλάβουν, τις Κυριακές 9 και 16 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στον Πολυχώρο Show What. Την υποδέχομαι λοιπόν. Καλησπέρα κυρία Δοξαρά, χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας πάλι.
Καλησπέρα σας κυρία Ξενοπούλου και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την αποδοχή. Δώστε μας τα στοιχεία της παράστασης.
Το Ξωτικό της Βροντής, όπως πολύ ωραία είπατε, ξεκίνησε το ταξίδι του πριν 4 περίπου χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ως μια αφηγηματική παράσταση που συνδυάζει κούκλα, θέατρο, σκιές και ζωντανή πρωτότυπη μουσική επί σκηνής, την οποία μάλιστα έχει συνθέσει η εξαιρετική μουσικός κυρία Νατάσα Δίπλα και παίζει μπροστά στα μάτια των μικρών και μεγάλων θεατών μας με πολυσύνθετα κρουστά, και αφορά ένα αρχαίο κινέζικο παραμύθι, το οποίο μάλιστα θεωρούμε ότι ενέπνευσε και πολλούς σύγχρονους δραματουργούς, και είναι η ιστορία ενός νεαρού κοριτσιού, της Λι, είναι μια Κινέζα κοπέλα, είναι κινέζικο το παραμύθι μας, που στην παράσταση μάλιστα παίζεται από μια κούκλα φυσικού μεγέθους, από υλικά υψηλής τεχνολογίας. Είναι ένα μέτρο, φανταστείτε. Και η οποία θα μας δείξει το ταξίδι της μέσα στη ζωή της, που είναι ιδιαίτερο γιατί αυτό το κορίτσι έχει ένα προσόν που δεν το έχει δυστυχώς ο κάθε άνθρωπος στην εποχή μας. Πρώτα φροντίζει τους άλλους γύρω της και έπειτα τον εαυτό της. Και αυτό το χαρακτηριστικό της, αυτή της η γενναιοδορία, είναι που θα κάνει τους θυμωμένους θεούς της φύσης που θέλουν να εκδικηθούν τους ανθρώπους ίσως να σκεφτούν ότι είναι ο τελευταίος καλός άνθρωπος στη γη και να τους συγχωρήσουν για τον τρόπο που φέρονται στους συνανθρώπους τους, στα ζώα και στα φυτά. Και έτσι ίσως η Λι είναι το φωτεινό παράδειγμα της τρυφερότητας, της φιλίας, της αγάπης, της γενναιοδορίας που μπορεί να δικαιολογήσει και να εξηλαιώσει λιγάκι τους ανθρώπους για το πώς φέρονται ο ένας στον άλλον και στο φυσικό τους κόσμο.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ επίκαιρο. Πάρα πολύ θα έλεγα τώρα εγώ, γιατί ασχολείστε και με το περιβάλλον και με την ποιότητα αυτή, την εξαιρετική της καλοσύνης που είναι ένα ζητούμενο στις μέρες μας. Και πριν όμως προχωρήσουμε, εγώ θέλω να σταθούμε και σε σχέση με την δική σας διαπραγμάτευση τη σκηνική, μια που εσείς έχετε και αυτή την ιδιαιτερότητα με την καλή έννοια του να συνδυάζεται αυτό το θεατρικό παραμύθι με το κούκλο θέατρο και με τη μουσική παράσταση. Και θέλω να σταθούμε έτσι επιγραμματικά, να μας δώσετε και αυτή τη διάσταση που εσείς έχετε επιλέξει στην ομάδα σας, η οποία τώρα, όπως είπα, είναι 20 χρόνια.
Σε αυτή την παράσταση ειδικά να σας πω, επειδή είχαμε ένα πολύ τυχερό πάντρεμα με την κυρία Δίπλα, είναι πολύ καλό που οι τέχνες οι δικές μας, που είναι το κουκλοθέατρο και το θέατρο και η αφήγηση.
Δύσκολη τέχνη, πολύ δύσκολη, γι' αυτό το λέω, γιατί φτιάχνετε και υπέροχες κούκλες, όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει πιο εκτενώς σε άλλη μας εκπομπή.
Είναι μια τέχνη μαγική για εμάς, γιατί ξέρουμε ότι εκεί που μπορεί να μην φτάσει απαραίτητα τόσο άμεσα στην καρδιά του μικρού μας θεατή το μήνυμα με έναν ζωντανό ηθοποιό, γιατί μπορεί να θεωρηθεί λίγο ταμπού το να υποθεί κάτι, δηλαδή να είναι πιο δύσκολο να κατανοηθεί από την ανθρώπινη μορφή. Εκεί λοιπόν έρχεται η τρυφερή κούκλα, αυτός ο διαυταρχικός συνοδοιπόρος του παιδιού, να του ακουμπήσει απαλά την καρδιά του με τρυφερότητα και να φτάσει το μήνυμα στοχευμένα, χωρίς διδακτισμό, με την ποιητικότητα που φέρει κάθε θεατρική κούκλα. Και είναι μαγικό, γιατί οι κούκλες, σκεφτείτε και εγώ που τις κατασκευάζω, με διδάσκουν κάθε στιγμή. Η Λία, ας πούμε, που παίζεται τώρα 4 χρόνια το Ξωτικό της Βροντής, ακόμα με εκπλήσει την ίδια ώρα που δίνει την ψυχή της μέσα στο έργο. Ξέρω ότι μπορεί να ανατρέψει τα πάντα, γιατί ακριβώς θα επιλέξει και ανάλογα με το κοινό πώς θα περάσει το μήνυμά της. Και αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο το έχουν οι κούκλες. Δεν πάβουν να με μαγεύουν 20 χρόνια μετά, ακόμα και τώρα.
Ναι, και είναι πολύ δεν υπάρχει κάτι ανάλογο εύκολο. Δηλαδή είναι πολύ ιδιαίτερο είδος και ιδιαίτερα δύσκολο, θα έλεγα, γιατί απαιτεί και μία τεχνική διαδικασία πέρα από την υποκριτική δυνότητα, μία τεχνική διαδικασία πέρα και από την κατασκευή της κούκλας, δηλαδή είναι ένα σύνθετο θέμα για τους ερμηνευτές, εννοώ, για τους ανθρώπους που το ερμηνεύουν. Για τώρα τα παιδιά, ναι, το εισπράττουν πολύ καλά, αλλά μας ενδιαφέρει να δούμε και πώς οι συντελεστές και εσείς οι άνθρωποι που του δίνετε ζωή, πώς το διακινείτε όλο αυτό. Δεν είναι απλό, ε?
Όχι, όχι. Πρέπει κανείς να έχει ανεπτυγμένα όλα τα εκφραστικά του μέσα. Δηλαδή χρειαζόμαστε μια διαρκή εξάσκηση και της φωνής και του σώματός μας, αλλά κυρίως τη γραμματική της φαντασίας μας να πλουτίζουμε. Γιατί πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς σε αυτή την τέχνη. Μάλιστα, επειδή το λέει και η ίδια η λέξη, είναι κούκλο θέατρο. Άρα είναι πάντρεμα οικαστικών τεχνών με τις παραστατικές τέχνες. Και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να υπηρετήσουμε και τα δύο για να περαστεί το μήνυμα. Και αυτό όντως έχει τις δυσκολίες του, αλλά είναι ένα πηγάδι το οποίο δίνει διαρκώς. Όσο πιο πολύ ανακαλύπτουμε πράγματα, δίνει και άλλο υλικό. Και αυτό καθιστά το ταξίδι γοητευτικό διαρκώς. Και πλουτίζεται πολύ, το τονίζω, και από τα παιδιά. Ενώ ακούμε τόσο δύσκολα πράγματα για τα παιδιά γύρω μας, εγώ έχω μεγάλη πίστη στα παιδιά, επειδή μιλώ και από το μετερίζει και ως δασκάλα θεάτρου και κούκλας, που είναι και η άλλη μου ιδιότητα. Τα παιδιά είναι υπέροχα. Ο κόσμος μπορεί να είναι σκληρός, αλλά όταν βρισκόμαστε με τα παιδιά, αυτός ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός. Και αυτό το φως προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε μέσα από τις παραστάσεις μας. Όσο μπορούμε και όσο το καταφέρνουμε, βέβαια.
Ναι, αυτό που θίγεται είναι πολύ σοβαρό, γιατί βλέπουμε τώρα και όλα αυτά που συμβαίνουν γενικότερα και μας απασχολούν και στην κοινωνία με τα θέματα της βίας, τόσο της μεταξύ των ανηλίκων της βίας, όσο καλά και των ενηλίκων βέβαια, αλλά και όσο προς το περιβάλλον και προς τα ζώα και όλα αυτά. Και ίσως είπατε πριν τη λέξη με μη διδακτισμό. Εντάξει, το κατανοώ αυτό, γιατί όντως ο διδακτισμός είναι κακό πράγμα, αλλά από την άλλη πάλι κάπως πρέπει μια διαδικασία να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία σχεδόν για να μπορεί... Ξέρετε, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που εσείς, μια που ασχολείστε με όλο αυτό το περιβάλλον, μπορείτε και να συμβάλλετε στη διαδικασία του πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα στις ψυχές των παιδιών, ούτως ώστε να πάρουν τα μηνύματα από πολύ 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 μικρά, όταν είναι σε πολύ πρώιμη ηλικία. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο το θέατρο μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, να μην πω το σημαντικότερο.
Έχετε απόλυτο τεράστιο ρόλο παίζει και γίνεται βιωματικά. Γιατί έτσι τα παιδιά το νιώθουν, το εισπράττουν και το βάζουν σε εφαρμογή. Δεν νομίζω ότι ένα παιδί που έχει ερεθίσματα καλλιέργειας στο θέατρο, στο κουκλοθέατρο, στη μουσική, στη ζωγραφική, εύκολα θα πληγώσει. Αρκεί όλα αυτά να έχουν περάσει μέσα από βίωμα.
Ναι, και να ίδιους να γίνουν πάρα πολύ νωρίς. Τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω για την ταυτότητα, να δώσουμε την ταυτότητα, να μας πείτε τα στοιχεία της παράστασης και όλα αυτά που θέλουν να ξέρουν οι ακροατές μας για να έρθουν να σας απολαύσουν.
Βεβαίως. Η παράσταση λοιπόν θα έχει δύο και μόνο παραστάσεις, άρα πρέπει να σπέψουν να κλείσουν και τα εισιτήριά τους στις 9 και 16 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στον Πολυχώρο Τέχνης So What, ο οποίος βρίσκεται στο Παγκράτη, πολύ κοντά στο Άρσος Παγκρατίου. Να ξέρουν επίσης οι θεατές μας ότι μετά την παράσταση ακολουθεί ένα διαδραστικό μάθημα ζωντανό επισκηνής κρουστών και ανάλυση της μουσικής της παράστασης σε συνδυασμό με τις κούκλες, όπου πάντα τα παιδιά αυτά που άκουσαν και ένιωσαν τα βάζουμε σε εφαρμογή στο τέλος για να νιώσουν τι σημαίνει ζωντανή και πρωτότυπη μουσική, τι σημαίνει κουκλοθέατρο, πώς φτιάχνεται μια παράσταση. Άρα λοιπόν θα νιώσουν πρώτα τη μαγεία και έπειτα τα μυστικά της. Αυτός είναι ο στόχος.
Τέλεια, πολύ ωραία. Πραγματικά έτσι μας συγκινείτε με αυτό. Φαντάζομαι πήγε πολύ καλά βέβαια και στο Μέγαρο από ό,τι έχω μάθει.
Πήγε πάρα πολύ καλά, όντως, και πρωτοπαίχτηκε και μέσα στον κορονοϊό, πράγμα το οποίο ήταν πολύ ιδιαίτερο και σε συνθήκες ερχόντουσαν για τα παιδιά με τις μασκούλες τους και με αποστάσεις, αλλά τα συγκίνησε και αυτό οδήγησε και το Μέγαρο να μας στείλει και στα πυρόπληκτα σχολεία της Βορείου Ευβοίας. Παίξαμε και εκεί αυτή την παράσταση. Που εκεί ακούμπησε και το οικολογικό μήνυμα, μάλιστα σε παιδιά που είχαν γρατζουνιστεί ψυχικά από αυτό που τους είχε συμβεί. Αλλά επειδή η παράσταση το φύγει πολύ απαλά όλο αυτό το θέμα και μάλιστα από τόσο παλιούς χρόνους. Αυτό μας ξάφνιασε και εμάς διαλέγοντας αυτό το παραμύθι, που αυτό το παραμύθι δεν έχει καν συγγραφέα. Είναι τόσο παλιό που δεν έχει καταγραφεί ο συγγραφέας του.
Ναι, είναι παράδοση. Προφορική παράδοση σχεδόν. Ναι, είναι καλά. Οι Κινέζοι έχουν και μία ευαισθησία, μία πνευματικότητα ιδιαίτερη. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμη πριν ολοκληρώσουμε.
Αυτό που θα λέγαμε κάτι είναι ότι με τα χαράς να έρθουν και μικροί και μεγάλοι θεατές, γιατί είδαμε ότι τους αφορά όλους.
Ωραία.
Και σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλή συνέχεια να έχετε και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ.
Γεια σας. Καλό βράδυ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Earth News Radio 105,8.
Now, see my down, 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 see my down
Quiet Dog Bites Hard από τον Mos Def, γιατί μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα πολύ ενδιαφέρον, πολύ επίκαιρο, πολύ δύσκολο, πολύ επώδυνο, αλλά με μία πάντα διάθεση και διάσταση πολύ ενδιαφέρουσα, που θα μας τη μεταφέρει τώρα η σκηνοθέτης και ηθοποιός, η κυρία Όλγα Ποζέλη, που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα συνομιλήσουμε μαζί της για μία παράσταση για ενήλικες με θέμα τα ζώα στο Θέατρο του Νέου Κόσμου για δεύτερη επιτυχημένη χρονιά. Άρα για πού ξεκινάει το ζώο και πού σταματάει ο άνθρωπος και ποια είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους και ποιος την ορίζει, την υποδέχεται. Έχουμε μεγάλη χαρά, είναι εκλεκτή φίλη από παλιά. Καλησπέρα, κυρία Ποζέλη, Όλγα.
Καλησπέρα, Ολίνα. Η χαρά είναι δική μου.
Και εμένα πολύ.
Θα μιλάω μαζί σου
και
κάθε
εμένα,
φορά.
Το ίδιο, το ίδιο. Χαίρομαι πολύ που είσαι κοντά μας. Θέλω να μας δώσεις τα στοιχεία της παράστασης. Μην χάνουμε χρόνο να δούμε τι είναι αυτό το πολύ έτσι ενδιαφέρον πόνημά σου. Γιατί τώρα μας απασχολούν και πολλά θέματα που έχουν σχέση με τα ζώα και είναι ό,τι πιο επίκαιρο υπάρχει. Αν δαγκώνει ή δεν δαγκώνει, ας πούμε.
Ναι.
Να τα δούμε τώρα τα θέματα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα ζώα αποτελούσαν και αποτελούν πάντα κεντρικό στοιχείο του ανθρώπινου κόσμου, έτσι. Μοιραζόμαστε την ίδια μας τη ζωή μαζί τους. Και όσο και αν είναι μυστηριώδης η φύση τους, είναι σύντροφοι ηθνητοί, μαζί πορευόμαστε. Τα τελευταία χρόνια εμείς παρατηρούμε, και έτσι και ξεκίνησε ο προβληματισμός μας, παρατηρούμε ότι έχουμε αρχίσει να επανεξετάζουμε τη σχέση μας μαζί τους. Ειδικά, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει και εσύ, τον κορονοϊό, πολλοί αποκτήσαν κατοικίδια και τους έβλεπες να τα πηγαίνουν βόλτα. Δηλαδή έχουμε αρχίσει να τα πλησιάζουμε πιο πολύ. Κάποτε ήταν αυτοί οι άνθρωποι που υποστήριζαν τα δικαιώματα των ζώων, ήταν μια μειοψηφία που τους ονόμαζαν ουτοπιστές. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πολλοί ασχολούνται με τα θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων και όχι μόνο αυτό, και το περιβάλλοντος. Έχουμε αρχίσει να γινόμαστε πιο ευαίσθητοι στο περιβάλλον γύρω μας, σωστά?
Ναι, βέβαια. Η παράσταση πού αναφέρεται τώρα σε σχέση με αυτό το θέμα?
Εμείς τώρα θέτουμε θέματα και για τα ζώα, τους συντρόφους μας, τα οικόσιτα τα ζώα, αλλά και για τα άγρια. Είναι το θέμα τόσο μεγάλο που δεν μπορείς να αγγίξεις τα πάντα, βέβαια.
Καλά, εννοείται. Και ειδικά σε μια κουβέντα που είναι πιο σύντομη, θα μπορούσαμε να συζητάμε πολύ με μεγάλο χρονικό διάστημα.
Έτσι, έτσι είναι. Εμείς λοιπόν αγγίζουμε με τον τρόπο αυτό που έχουμε συνηθίσει, τον τρόπο της performance, τον τρόπο του θεάτρου της επινόησης. Αγγίζουμε ιστορίες. Η αφήγησή μας δεν είναι γραμμική, όπως πάντα, δεν είναι μία ιστορία, είναι πολλές. Άλλες είναι όμορφες, άλλες είναι ενοχλητικές, άλλες μας βάζουν σε πολλή σκέψη, άλλες είναι αστείες. Οι παραστάσεις μας έχουν πάντα μουσική, εικόνα, δηλαδή το εικαστικό είναι πολύ σημαντικό. Προσπαθούμε να κάνουμε τα ζώα να μην είναι πια αντικείμενα αλλά υποκείμενα. Προσπαθούμε να τους δώσουμε την πρώτη θέση και να τα αφήσουμε με τον τρόπο της τέχνης να μιλήσουν αυτά.
Βέβαια. Και βέβαια εγώ θέλω να πω και στους ακροατές μας ότι εσύ είσαι πολύ συνεπής στον τρόπο που έχεις επιλέξει να σκηνοθετείς και την ομάδα σου και γενικά αυτό που τέλος πάντων
το είδος που
υπηρετείς, γιατί είναι το Device Theater Performance, έτσι, το οποίο το έχεις σπουδάσει βέβαια. Και το οποίο όμως συνεχίζεις να το εκτελείς και ως σκηνοθέτρια και ως ηθοποιός και με τους συνεργάτες σου. Δεν είναι εύκολο είδος, το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν. Είναι όμως μαγικό επί σκηνής, γιατί για κάποιο λόγο παρασύρει περισσότερο τους θεατές.
Ναι, γιατί ξέρεις, στο είδος αυτό δεν μιλάς κατευθείαν στη λογική του, στο κεφάλι του. Προσπαθείς να τον πιάσεις στο συναίσθημα, στο ένστικτο. Δηλαδή ο δρόμος είναι από το στομάχι στο κεφάλι και όχι αντίστροφα. Δηλαδή προσπαθείς με τις εικόνες που του δίνεις να τον κάνεις να δει από μια γωνία απρόσμενη, και έτσι να τον κάνεις να δει το θέμα το οποίο έχεις επιλέξει για το οποίο έχεις επιλέξει να μιλήσεις, τον κάνεις να το δει με μια άλλη ματιά.
Ναι, και βέβαια αυτό που λες είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με τον τρόπο που το διαχειρίζεστε εσείς, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο είδος, αν μου επιτρέπεις τη δική μου εκτίμηση, εσύ το ξέρεις καλύτερα, αλλά εγώ και ως θεατής το παρακολουθώ και πάντα με βάζει σε σκέψεις, γιατί δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι δηλαδή ότι κάνουμε device, είναι όλα ελεύθερα, έτσι φτάνουν στην ψυχή. Είναι πάρα πολύ εγκεφαλικός και πολύ εμπεριστατωμένος και οργανωμένος ο τρόπος που δουλεύετε πάνω σε αυτό, και είναι μια ολόκληρη σχολή που δεν είναι καθόλου εύκολη και για τους ηθοποιούς.
Όχι, καθόλου, καθόλου, έτσι. Και για να μιλάμε ότι...
ειδικό εκπαιδευτή για να τους οδηγεί προς την κατεύθυνση αυτή.
Ναι, και λέμε ότι είναι το device, ένα είδος το οποίο ξεκινάει από το μηδέν.
Ναι, είναι
έχει
πολύ
όμως
δύσκολο.
Πολύ μεγάλη έρευνα. Δηλαδή εγώ πριν φτάσω στην πρόβα, κάθομαι 3-4 μήνες και κάνω μια πολύ μεγάλη έρευνα, με μεγάλη βιβλιογραφία. Δηλαδή όπως λες και εσύ, θέλει μια φοβερή οργάνωση από τη μεριά μου, για να φτάσω με τους ηθοποιούς, να τους δώσω στοιχεία αυτοσχεδιασμού και να εξερευνήσουμε όλοι μαζί.
Ναι, το υλικό.
Ναι, επίσης είναι το device, είναι εμπίπτει στην κατηγορία του θεάτρου της εμβήθησης. Τι σημαίνει αυτό? Ακούγεται λίγο πομπόδης η λέξη, αλλά το θέλουμε το κοινό να είναι μαζί μας. Το θέλουμε, γι' αυτό και παίζουμε και σε μικρά θέατρα. Θέλουμε αυτή την εγκύτητα, τους απευθυνόμαστε πολλές φορές. Η επαφή με το κοινό είναι εξαιρετικά σημαντική σε αυτό το είδος.
Ναι. Και νομίζω ότι εσύ είσαι πραγματικά από αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο, είσαι από τις πιο γνήσιες εκπροσώπους του Devised, γιατί το έχεις σπουδάσει πολύ εμπεριστατωμένα, αλλά και το εξασκείς μέσα σε μια χρονική διάρκεια πάρα πολύ συνεπή. Γι' αυτό το θέτω. Θέλω να μας δώσεις, πριν ολοκληρώσουμε, τα στοιχεία της παράστασης, την ταυτότητα, και
βεβαίως,
να μην ξεχάσουμε κάτι ακόμα.
Βεβαίως. Τα κείμενα της παράστασης, κάποια από αυτά έχουν γραφτεί από τη Μαρία Τιγουλή, που είναι μόνιμη συνεργάτης μας, και κάποια έχουν προκύψει από τους αυτοσχεδιασμούς. Τον σκηνικό χώρο έχει επιμεληθεί ο Κωστής Οδάβαρης, ο μόνιμος συνεργάτης της Νοητής Γραμμής. Έχουμε φέτος συνεργάτη τον Μάνθο τον Σαντοριναίο, ο οποίος μας έφτιαξε ένα εικονικό περιβάλλον που είναι πολύ γοητευτικό. Στους φωτισμούς έχουμε τον Δημήτρη τον Κουτά, στην κίνηση την Κατερίνα τη Σκιαδά, και βέβαια παίζουμε στο θέατρο του Νέου Κόσμου, στον κάτω χώρο, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9. Έχουν μείνει 4 δευτερότητα, πάμε δηλαδή μέχρι 25 Νοεμβρίου.
Mm-hmm. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Είναι και βέβαια ένα στέκι το θέατρο του Νέου Κόσμου.
Έτσι. Και εξαιρετικός
χώρος του Βαγγέλη, του Θεοδωρόπουλου, έτσι.
Ναι, και είναι πολύ φιλόξενος ο χώρος,
πολύ,
γιατί
πολύ.
Είναι η πρώτη φορά παίζουμε εκεί.
Και η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη πραγματικά, γιατί, για να το πούμε και αυτό, έτσι με το
είναι
μετρό,
δίπλα, είναι δίπλα,
δίπλα
στο μετρό,
δηλαδή, στο Φίξ. Νομίζω ποια στάση είναι εκεί.
Συγκρούφιξ,
ναι.
Και η ωραία σύμπτωση είναι ότι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που είναι ακριβώς εκεί, αυτό τον καιρό είναι αυτή η υπέροχη έκθεση για τα ζώα.
Καλά, είναι εξαιρετικό αυτό που μας λέει.
Απίστευτο είναι. Και μάλιστα εμείς κάναμε και ένα happening εκεί πριν από 2 εβδομάδες. Δηλαδή κάνουμε μία σύμπραξη με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Πρέπει να δείτε και την έκθεση.
Ναι, πολύ, πολύ ωραία ιδέα. Καλά που μας το λες, γιατί ξέρεις, πας εκεί και μετά έρχεσαι στην παράσταση. Είναι όλα τόσο κοντά και τόσο επικοινωνούν με μία αναπνοή. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι πραγματικά είχες έμπνευση γι' αυτό. Επειδή αναφερθήκαμε και ως ανακοίνωση και γενικότερα σε αυτή την παράσταση πέρσι, ωστόσο φέτος αισθάνομαι ότι είχες πραγματικά μια έμπνευση σε σχέση με αυτό, γιατί βλέπουμε όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν και μας προβληματίζουν πάρα πολύ σοβαρά σε σχέση με την επικοινωνία μας με το περιβάλλον και ειδικά με το ζωικό βασίλειο, που πραγματικά πιστεύω ότι ειλικρινά είναι μία από τις πιο επίκαιρες παραστάσεις.
Κοίταξε, Ολίνα, προσπαθούμε να φουγκραστούμε τι γίνεται γύρω μας.
Ναι, είναι
έτσι.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Η περσινή μας παράσταση αφορούσε την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, πραγματικά τα τελευταία 3 χρόνια αισθανόμαστε ότι το περιβάλλον και τα ζώα είναι δύο θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν πολύ,
ναι, ναι.
Να σκεφτούμε σοβαρά ναι. για το πώς στεκόμαστε απέναντι
και
σε αυτά.
Και πώς να το διαχειριστούμε. Και ναι. αυτό ίσως έχει ενδιαφέρον και τα σχολεία. Δεν ξέρω, η παράσταση γιατί οι ηλικίες είναι. Είναι για παιδιά.
Είναι όχι για δημοτικό, αλλά από 12
για μεγαλύτερα
πάνω,
παιδιά.
Ωραία. Ναι, βέβαια. Γυμνάσιο, λύκειο, έχουν
έρθει. Καλό είναι να το λέμε
και
αυτό,
ναι.
γιατί πολλοί γονείς μπορεί να διαφερθούν να έρθουν με τα παιδιά τους.
Ναι, και... βέβαια.
Αλλά δεν είναι για παιδάκια, ας πούμε. Είναι για
δεν είναι για μικρά παιδάκια,
παιδιά.
Γιατί ίσως δεν θα καταλάβουν κάποιους από τους προβληματισμούς.
Ωραία,
όχι
ωραία.
Για κανένα άλλο λόγο.
Ωραία.
Γιατί η παράσταση είναι ευχάριστη.
Ναι, δεν έχει βία, ας πούμε.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά γυμνασίου και πάνω θα καταλάβουν.
Κυρίως οι έφηβοι, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, ξεχάσαμε κάτι πριν σε αποχαιρετήσω?
Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα. Είπαμε για τους συνεργάτες, είπαμε για το πότε παίζουμε, δευτερότριτα, νέο κόσμο και σας περιμένουμε.
Τέλεια, πολύ χάρηκα Όλγα μου. Καλή συνέχεια εγώ, να έχεις
εγώ.
Και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ για
την
φιλοξενία.
Γεια. Καλό
για
βράδυ.
Στη μισή με το δέντρο της αμίλητο προς τη θάλασσα ξεχάστηκε βραδιάζοντας δίχως θερούγισμα στη θάλασσα.
Κλίμα της απουσίας, η ώρα ξεχάστηκε βραδιάζοντας. Οδυσσέας Ελίτης βέβαια. Η στίχη, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε 2 Νοεμβρίου του 1911 και εμείς, εγώ σκέφτηκα ότι αυτός είναι ο ιδανικότερος τρόπος να υποδεχτώ τον εκλεκτό μου καλεσμένο. Είναι πραγματικά χαρά και τιμή που τον υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή και πρόκειται για τον σκηνοθέτη, τον κύριο Δήμο Αυδελιώδη, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για αυτή την εξαιρετική παράσταση με τίτλο «Το μόνο της ζωής του ταξίδιων» του Γεωργίου Βυζίνου. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Αυδελιώδη.
Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
Και εγώ δεν χάνω καθόλου χρόνο να ακούσουμε μουσική, γιατί θέλω να σας απολαύσουμε. Ο χρόνος μας σήμερα ήταν περιορισμένος, ωστόσο θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο να μας μιλήσετε για την παράσταση αυτή, την ιστορική παράσταση που αποτέλεσε και σταθμό για το θέατρο και επανέρχεται ανανεωμένη με ερμηνευτή αυτή τη φορά τον Γιώργο Νικόπουλο. Ναι. Σε δική σας διδασκαλία ερμηνείας, σκηνική όψη και σκηνοθεσία.
Ναι, πρέπει να προσθέσω ότι η μουσική του Βαγγέλη Γιαννάκη, που έχει φτιάξει μια πρωτότυπη μουσική εξαιρετική, και είναι ένα έργο πραγματικά το οποίο μοιάζει με ένα μουσικό έργο, ας πούμε μια όπερα παραδείγματος χάρη, που την ακούμε, την ξανακούμε και δεν τη χορταίνουμε ποτέ. Και αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το έργο αυτό είναι πραγματικά δημιουργεί τέτοια διάθεση, αναπτύσσει τέτοια αισθήματα μέσα μας που μας μένει αξέχαστο για πάντα. Ο Βυζινός είχε την ικανότητα να φτιάχνει έργα τα οποία ήταν στο πνεύμα των αρχαίων δραματουργών, δηλαδή των δραματουργών που έκαναν κωμωδίες, τραγωδίες κτλ., διότι έχει μέσα και το κωμικό στοιχείο. Δεν είναι δηλαδή ένας συγγραφέας ο οποίος γράφει κατά παραγγελία και τα λοιπά. Ο Βυζινός ουσιαστικά καταθέτει την ίδια τη ζωή του, αλλά με ένα τέτοιο τρόπο που τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως είναι μια οριζόντια αφήγηση που λέει κάποιος τη ζωή του ή περιγράφει ας πούμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά που συνέβησαν, αλλά είναι η πρώτη ύλη αυτή και κατόπιν ο σχεδιασμός που κάνει και η ανάπτυξη στη δραματουργία είναι πραγματικά στο ύψος των μεγάλων δραματουργών της αρχαιότητας και είναι από τους λίγους που το κάνουν αυτό. Δεν βρίσκουμε, ειδικά στο αδιηγήματα, θα πρέπει να σας πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερος ή πιο σπουδαίος από τον Γεώργιο Βυζίνο, όχι μόνο στο επίπεδο της Ελλάδας, αλλά στο παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, αν ψάξει κανείς την παγκόσμια βιβλιογραφία, δεν θα βρει τόσο σημαντικά. Είναι βέβαια πολύ λίγα τα διηγήματά του, είναι 8 περίπου, 8 διηγήματα που είχαμε χρησιμοποιήσει και στις μορφές από το έργο του Βυζίνου που είχα πρωτοκάνει το 1993. Αλλά όλα αυτά τα έργα είναι τόσο σημαντικά, όπως σας είπα, όπως είναι μια όπερα. Ένας Μπετόβεν, ένας Μότσαρτ, ένας Μπαχ, που σ' αρέσει κάτι και δεν σε κουράζει ποτέ, μόνο σε ευχαριστεί, σε ενθουσιάζει δηλαδή.
Ναι.
Σημαντικά αυτό είναι το στοιχείο ας πούμε, που έχει και το αρχαίο ελληνικό δράμα. Ενώ βλέπεις πράγματα τα οποία αφορούν ανθρώπους που καταραίουν, κοινωνίες που καταραίουν, σκοτωμή και αυτοκτονίες και όλα τα κακά του κόσμου, όταν τελειώνει το έργο ο θεατής δεν φεύγει απογοητευμένος.
Ναι, αυτό είναι.
Γιατί η επεξεργασία που γίνεται, και αυτό είναι το πνεύμα της αρχαιότητας,
ναι,
είναι ότι
υπάρχει συλλαμβάνει αυτή η αίσθηση της κάθαρσης.
Ακριβώς, δηλαδή παίρνει την πραγματικότητα, την ομή, την ιστορική πραγματικότητα κτλ. Και με όρους δραματουργικούς κατόπιν, δηλαδή η δραματουργία τι σημαίνει, βάζει σε μια τάξη τα πράγματα τέτοια.
Ούτως, και τη μετουσιώνεις.
Ναι, και μετουσιώνεται σε ένα βίωμα το οποίο ας πούμε...
Υπερβατικό θα έλεγε κανείς.
Δεν θα το έλεγα υπερβατικό, απέναντίας. Σου δίνει εκείνη την καλλιέργεια που τη χρειαζόμαστε όλοι.
Ναι.
Να μπορείς να νοείς, να καταλαβαίνεις πώς δημιουργείται η αλαζονία και ο εγωισμός στον άνθρωπο, που είναι και τα κατώτερα αισθήματα ας πούμε, τα οποία δεν επιτρέπουν ουσιαστικά στον άνθρωπο να δει μια καλή μέρα και να ζήσει τη ζωή όπως πραγματικά αξίζει. Γιατί αυτός ο ενθουσιασμός που δημιουργεί ας πούμε, ο Βυζίνος και οι πολύ μεγάλοι συγγραφείς, όχι μόνο οι Έλληνες αλλά όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς, είναι το στοιχείο του ενθουσιασμού, δηλαδή μας δίνει την δυνατότητα να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να πιστέψουμε στη ζωή, να πιστέψουμε στο Θεό. Γιατί ο ενθουσιασμός και η ίδια το λέει, η λέξη το λέει, ότι είναι εν Θεό, είμαστε μέσα εν Θεό.
Ναι, με αυτή την έννοια ανέφερα τη λέξη υπέρβαση, γιατί υπάρχει μια διάσταση η οποία ενώ είναι αρνητική στην αρχή, υπάρχει ένα σημείο τέτοιο που αυτή η λογοτεχνική δυνότητα το ξεπερνάει και φτάνει να γίνει από το αρνητικό, να φτάσουμε σε ένα σημείο προς το φως, προς το θετικό.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία το λέτε.
Με αυτή την έννοια το είπα. Απ' την άλλη όμως πάλι, γιατί εγώ βλέπω τον χρόνο που κυλάει επίμονα, η σκηνοθετική σας, τώρα εγώ θέλω να σταθούμε στην παράσταση και να δούμε εσείς πώς πλησιάζετε το Βυζινό σκηνοθετικά και σκηνικά, έτσι να μας δώσετε μια ατμόσφαιρα, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος, αλλά έστω εσείς ξέρετε να μας δώσετε αυτή την ατμόσφαιρα. Και να πούμε και για την ταυτότητα της παράστασης.
Ναι, φυσικά. Η ταυτότητα της παράστασης πρέπει να την πούμε από τώρα. Ο Γιώργος Νικόπουλος είναι ο ερμηνευτής. Ο Βαγγέλης Ογιαννάκης είναι ο δημιουργός της μουσικής. Η Στεφανία Ιβλάχου, η οποία τρέχει την παράσταση, τον ήχο δηλαδή και τα φώτα της παράστασης. Και αυτή η συνεργασία Είναι πραγματικά, είμαι ευτυχής και με ωραία. Τις άλλες μου παραστάσεις, αλλά είναι κάτι εξαιρετικό. Τώρα, όσον αφορά αυτό που μου είπατε...
γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, αλλά έτσι για να το ακούσουμε
και αυτό. Θα σας το πω συντομία. Αυτό που κάνουμε στην πραγματικότητα, δηλαδή ο τρόπος που γίνεται η απαγγελία του κειμένου, δεν γίνεται με ψυχολογικούς όρους, αλλά γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο, θα έλεγα όπως, όπως δημιουργείται ένα έργο μουσικής, ναι, και στηρίζεται ας πούμε στην παρτιτούρα, ακριβώς, και εμείς κάνουμε το ίδιο.
Ωραία.
Αλλά όχι με έναν τρόπο που να μοιάζει ας πούμε σαν στούντιο ή σαν σεμινάριο ας πούμε εκφοράς του λόγου, αλλά για μένα τόσο απλό τρόπο, ούτως ώστε να γίνονται τα πάντα κατανοητά. Γιατί είναι αυτό που θέλουμε να γίνει κατανοητό από ένα έργο. Είναι οι ιδέες, οι εικόνες που έχει, το κείμενο μέσα που μπορεί να έχει άπειρες εικόνες και ιδέες. Και το πιο σημαντικό, να νιώθουμε τα αισθήματα για αυτές τις εικόνες και για αυτές τις ιδέες που έχει ο ίδιος ο συγγραφέας, οι ήρωές του δηλαδή. Οπότε έχουμε μια πλήρη εικόνα. Όταν δηλαδή ακούμε στην πραγματικότητα, με αυτό το είδος θεάτρου που κάνουμε, δεν ακούμε απλώς, ακούμε και βλέπουμε εικόνες. Καταλαβαίνουμε με μεγάλη σαφήνεια τις ιδέες, τις σημασίες που κρύβονται κάτω από κάθε φράση.
Σπουδαίο.
Υπάρχει μια πληρότητα, δηλαδή δίνει την απόλυτη πληρότητα αυτός ο τρόπος. Τον έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλές φορές. Έχω κάνει περίπου
40 διαφορετικά. Σπουδαίο, κύριε Αβδελιώδη. Εδώ είναι ο χρόνος μας, είναι πολύτιμος. Σχεδόν εγώ πρέπει να φύγω από το στούντιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία μας. Ναι, θα δώσω εγώ κάποια στοιχεία για να πούμε για την διδασκαλία, είπαμε εσείς. Μουσική σύνθεση Βαγγέλης Γιαννάκης. Κοστούμι μακέτες Αριστίδης Πατσόγλου. Φωτογραφίες Γιώργος Ζαφυρόπουλος και βοηθός σκηνοθέτης Στεφανία Βλά.
Πολύ ωραία.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλα.
Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Και κλείνουμε λοιπόν κάτω στις Μαργαρίτα Σταλονάκη. Διασκευή αυτή τη φορά από τον Παύλο Παυλίδη. Έτσι θα κλείσουμε. Οδυσσέας Ελίτης. Θα τον τιμήσουμε σήμερα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό μήνα είπαμε. Και καλή εβδομάδα για αύριο. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.